Вітаю вас, дорогі брати і сестри, любові Господа нашого Ісуса Христа. Бог дав мені народитися в країні, яка традиційно вважається християнською. Ну і відповідно моя сім'я, вони теж себе називають християнами, православними. Але, ви знаєте, відверто скажу, що дуже слабо я знав, що таке християнство, на що воно схоже, що значить бути християнином. Ну, до тих пір, поки Бог сам не торкнувся мого серця, не війшов в моє життя, не привів мене в церкву, в якій поступово, крок за кроком, почав відкриватись, почав давати розуміти, що значить бути християнином. І духовний ріст, він обов'язково пов'язаний з знаннями, які ми отримуємо, в тому числі і на наших богослужіннях, на наших зібраннях, тоді, коли ми досліджуємо Боже Слово самостійно. І от одного разу я зіткнувся з такою, знаєте, дилемою, з такою проблемою, яка ну ніяк в моїй голові не могла согласуватись. Що я маю на увазі? Це більше десь, напевно, такого богословського характеру проблема, але я її хочу зараз висвітлити і попробувати представити, що мається на увазі. І спробуємо її разом розв'язати. Якщо ми прочитаємо деякий ряд текстів, то в нас самих може виникнути деякі питання. Я їх буду зачитувати в голос, тому що вони на екрані нам довго не потрібні будуть. Просто висвітиться на певний час. От перший текст. «Від часів Іоанна Хрестителя і понині Царство Небесне збудовується силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його». Це з одного боку. От такий текст. Він мене заставляє задуматись, що мається на увазі. Це мені потрібно працювати. Важко працювати, духовно працювати, боротися з собою чи над собою. І якимось чином досягати цього Божого царства. А з другого боку є інший текст, наприклад, Ефесян 2:8-9. «Бо ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, воно Божий дар, не від діл, щоб ніхто не міг хвалитись». От дивіться, два тексти, які, здавалося б, говорять про різні речі. Я добавлю і в одну, і в іншу колонки ще тексти, які, можливо, десь ще більше усугублять цю проблему. Наступний. Текст з Євангелія від Луки, 13 розділ. «А що сказав хтось до нього? Господи, чи мало буде тих, що спасуться?» А він відповів їм: «Силкуйтеся війти через тісні ворота. Багато, бо кажу вам, силкуватимуться війти, але не зможуть». Ще один текст. «Закони пророки були до Іоанна. З того часу Царство Боже благовіститься, і кожен із зусиллям входить в нього». І ще один текст, останній з цієї колонки. «Отож, мої любі, як то ви завжди були слухняні, працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті, не тільки коли я присутній, а ще більше тепер, коли мене нема між вами». От цілий ряд текстів, які одну думку висловлюють і ставлять нас перед певною вибором, перед певним, скажімо, способом дії і життя. Але є і інші тексти, з іншого боку. «А вивівши їх звідти, мовив: панове, що мені слід робити, щоб спастись? Тоді відповіли: віруй в Господа Ісуса, і спасешся ти і дім твій». Це Дії апостолів 16:31. «Хто увірує і охреститься, той буде спасений. Хто ж не увірує, той засуджений буде. Бо коли ти своїми устами називатимеш Господа Ісуса і віритимеш у своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо на оправдання, а устами визнаємо на спасіння». Це Римлянам 10 розділ. От такі тексти, і якщо взяти і поспостерігати, то з одного боку в нас виходить, що нам потрібно для того, щоб війти в Боже Царство, докласти зусиль. Яких зусиль? Так і написано. Ті, що вживають силу, силоміць беруть його. От перший текст. От. Беріть силоміць, наступний текст. Силкуйтесь війти. З зусиллям входьте. Працюйте над спасінням. Картина вимальовується досить така, знаєте, цікава. Все, що потрібно тепер робити, це докладати цілий ряд зусиль для того, щоб війти в Боже Царство і бути там присутнім, ну, виходить, за певних своїх якихось зусиль і заслуг. З іншого боку, ми читаємо інші тексти, які говорять, що по благодаті через віру, ключові слова, спасені по благодаті через віру. Наступне, віруй і спасешся. Увіруєш, охрестишся, будеш спасений. Сповідуй устами Господа вір і спасешся. Ну, здавалося, ну як це так? Про що мова? Ну, щось якось не те. Я собі взагалі так десь тоді на той період відзначив. Це якийсь прям, знаєте, інь-янь в теології. Боротьба от двох сил, двох начал. Для того, щоб, можливо, нам краще зрозуміти, про що йде мова і чому взагалі така нескладуха іноді буває в нашому розумінні цих речей, варто, напевно, подивитися на ці питання з юридичної точки зору. Адже, взагалі, Бог сам після гріхопадіння вводить такі поняття в життя людини, як суд, як прощення, як покарання. Це все юридичні терміни, які потім з'явилися в обіході, в юриспруденції, які взяті теж з Слова Божого, з того, як Бог ставиться до тих чи інших речей. І тому, можливо, варто і нам зараз для того, щоб розрішити цю насправді невелику дилему і невелику проблему, варто підійти з точки зору і подивитися, де-факто і де-юро є такі терміни, латинські вирази, які теж ми в своєму повсякденному житті вживаємо, і де-факто означає на ділі, тобто фактично, те, що зараз, те, що відбувається зараз, де-факто. А де-юре, тобто юридично, по праву, з точки зору закону. Так от, де-факто це в нас от відноситься до цього, докладаючи зусиль, коли ми говоримо про спасіння, коли ми говоримо про входження в Боже Царство, мова йде от про цю колонку, і це де-факто. А де-юре, по благодаті, через віру, процес спасіння, в такому випадку мова йде про з Божої точки зору, де ми зараз знаходимося. Дуже гарно цю ідею підкреслює текст в Іоанна 3:2. Любі, ми тепер діти Божі, але ще не виявилось, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, то будемо до нього подібні, бо ми побачимо, який він є. І ще одне місце теж, яке, можна сказати, гарно ілюструє, що значить де-юре. Однак не радійте тому, що духи підкоряються вам, каже Ісус, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Є і інші тексти, наприклад, там, де апостол каже, що ви посаджені на небесах з Богом і так далі. В чому проблема? З одного боку, от незалежно від конфесії, ті, хто називають себе християнами, бажають от де-юре бачити себе спасеними на небесах. І православні, і католики, і протестанти всіх мастей, всі претендують на Боже Царство. Але Христос, ми разом з тим бачимо, сказав і наступні слова. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Тобто юридично, по праву. З іншого боку, Бог дає спасіння і не забирає нас відразу на небо, а проводить нас за ним шляхом, досягаючи якихось своїх планів в нас і через нас для своєї слави. І оце відноситься до цього де-факто. Спробуємо, давайте ще раз простою мовою глянути на цю тему. Через проповідь Євангелія В серці християнина зароджується віра, і людина стає християнином. Вона прийнята Богом, вона всиновлена, вона отримала дар Святого Духа, вона входить в сім'ю Божих дітей, вона отримує духовні дари для служіння на збудову церкви. І це все можна віднести до цієї категорії де юре, тобто юридично, по Божому закону, в Божих очах. Це вже все як факт звершилось. Але разом з тим в неї в житті починається новий етап. Гріх стає гидким, але все ще він має місце. Ми вчимося любити не тільки тих, хто любить нас. Вчимося жертвувати, вчимося вмирати для себе, вчимося благовістити з радістю і без якоїсь, знаєте, сорому. І все це відноситься більше до практичної де-факто сторони нашого життя, те, що відбувається зараз безпосередньо. Більше того, ми отримуємо з вами свободу від сили гріха. Але, є одне але якщо свобода, яку ми з вами отримуємо, не веде нас до зрілості, ми знову можемо опинитися в рабстві, яке, можливо, ще було і гірше, ніж було до цього. Коли ми зріємо для Господа, наше життя надає нам ряд можливостей, які ведуть нас до ще більшої зрілості і розумній свободі. Якщо ми не дозволяємо Богу робити нас зрілими, ну, то життя може стати схожим на якусь таку залізну клітку, яка нас обмежує, в якій ми живемо і томимося, і мучимось. Так, наприклад, от дитині, яка в животіку мами, досить комфортно і приємно. Але якийсь момент настає, і дитя має народитись, має вступити в новий світ, світ, який повний випробувань, росту. Від народження до смерті життя, можна сказати, йде зигзагами. От. І ці зигзаги, з одного боку, приносять нам нову свободу, за якою слідують нові привілеї, і разом з тим відповідальність збільшується. Дитина після народження вчиться ходити, замість того, щоб весь час лежати на маминих руках і комфортно себе почувати. Пізніше вона починає вже їздити на велосипеді, на машині, починає працювати людина, починає заробляти гроші, вчиться розумно їх тратити, вчиться будувати дружбу, вступає в шлюб, вчиться виховувати власних людей і далі вже і виходить на пенсію. В кожний якийсь такий поворотний момент нашого життя ми щось отримуємо і щось десь втрачаємо. І от так відбувається наша зрілість. Поступово одне замінює інше, і ми рухаємось поступово вверх і вверх. Ціль сьогоднішньої моєї проповіді – це звернення до двох категорій людей. До одних – це до християн, де-факто. До тих, які докладають зусиль, які силкуються війти в Царство Боже. І що значить нам працювати над нашим спасінням? Що ми маємо пам'ятати, коли Бог веде нас і працює з нами, і використовує нас? І що значить безпосередньо бути задіяним в цьому процесі спасіння. А друга частина, вона буде відноситись до тих, до тієї категорії людей, які ще не являються Божими дітьми, але про це трошки пізніше. Отже, прості і знайомі речі. Докладаючи зусиль для входження в Боже Царство, ми маємо пам'ятати деякі речі. Перше. Життя коротке, і час спливає досить швидко. Боже Слово каже наступні речі. Дні віку нашого 70 років, а при силі 80 років. І гордість їхня, праця і марнота. Час швидко минає, і ми відлітаємо. Коли ми увіруємо, подвиг Христа нас надихає на відповідну реакцію. Але, ви знаєте, по моїм таким спостереженням, цього запалу хватає не дуже надовго. І ми більше іноді схожі на спринтера, ніж на марафонця. Загорілися, погоріли і трошки затухли. І тому нам потрібно періодично оновлювати наш з вами завіт з Богом. Саме задля цього ми приходимо на зібрання, ми участвуємо в наших участь в причастях, робимо свята, святкуємо те чи іншу подію, яка описана в Божому Слові, для того, щоб знову і знову нагадувати собі, оновлювати свої стосунки з Богом. Наші щоденні зустрічі з Богом, коли ми читаємо ранком Слово, теж свого роду оновлення стосунків з Ним. А коли ми грішимо і каємось, ми, по суті, оголошуємо війну своєму егоїзму і цим теж оновлюємо стосунки з Богом. Адже ми тоді отримуємо силу і починаємо діяти згідно з тими дарами, які Бог дав нам в момент нашого народження згори. Разом з тим, чому має місце оце охолодження, чому має місце оця така духовна лінь? Тому що є в житті християн також і байдужість. Байдужість – це, можна сказати, один із головних ворогів християнина, з яким він стикається в своєму житті. Якщо ми маємо навіть владу відбивати атаки диявола, якщо маємо віру, якою можемо пересувати гори, і при цьому десь знаходимося в стані байдужості, то рано чи пізно прийде духовний застій, і ми втратимо бажання жити повноцінним християнським життям, втратимо оцю життєвий напрямок і рух мрій нашого серця. Тому час від часу нам варто переглядати наше життя, каятися в байдужості і не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, щоб докладати зусиль, щоб виконати своє призначення з землі. Ми долаємо перешкоди, ми докладаємо зусилля заради поширення Божого Царства і зсередини, і ззовні. І ми можемо зупинятися, напевно, лише тоді, коли сам Бог ставить якісь перешкоди на нашому життєвому шляху. Пам'ятаєте, так було в апостола Павла. Він йшов в одне місце, в друге, в третє, але іноді Бог через дію Святого Духа ставив такі перешкоди і не пускав його то в одне місце, то в друге. Так само і в нашому житті. Ми маємо бути тими, хто час свій використовує як найкраще для того, щоб Бог міг прославитись. І от це і є частиною оцього земного проходження шляху християнського, коли ми докладаємо зусиль, коли ми беремо силу місць Боже Царство, коли ми силкуємось війти туди, куди Бог веде нас. Докладаючи зусиль для входження в Боже Царство, ми маємо також пам'ятати, що життя на землі досить важке, воно сповнене втрат, болі, страждань, але Бог над всім і Він дає своїм дітям сили проходити це все. Буття, 3 розділ, 19 вірш, є такі слова: «В поті лиця твого їстимеш хліб твой, доки ти не вернешся в землю, з якої ти був взятий, бо ти є землею і в землю війдеш». Пол Вошер сказав таку досить цікаву фразу: «Наші самі важкі випробування – це Божі, могутні відповіді на наші молитви, щоб преобразити нас в образ Христа. Це Його різьблення на наших серцях». І ще хочеться зачитати одну цитату відомого проповідника Спержена. Він говорить наступну річ, яка, мені здається, в контексті докладаючи зусиль для входження в Божого Царства, буде доречна. «Благодать превращає нас в драгоценних метал, а потому огонь і плавильная печь являються необхідним слідством. Страшимося ли ми їх? Неужели предпочтем, чтобы нас почитали нечто нестоящими, как камни на поле, чтобы только иметь покой. Это означало бы избрать худшую часть, отказаться от наследия завета ради чечевичной похлебки. Нет, Господи, мы предпочтем с радостью, чтобы нас ввергли в плавильные печи, чтобы только Ты не отверг нас от лица Своего. Огонь только очищает, но не губит. Нас весьма необходимо провести через огонь, но не оставить нас в нем. Господь дорожит избранными Своими, как серебром, потому задает себе нелегкий труд очищать их от примесей. Если мы подлинно мудры, то мы с радостью откликнемся на очистительный процесс и не станем сопротивляться ему. И наши молитвы скорее будут заключать в себе просьбу об освобождении от скверных примесей, нежели просьбу о спасении от плавильного горнила. Господи, фактически Ты испытываешь нас. Мы почти расплавились от ярости пламени, но ведь это Твой путь, а Твой путь самый лучший. Сохрани же нас в испытаниях и заверши процесс нашего очищения, и мы будем Твоими во всю вечность. Чарльз Спержен. Боже Слово в таких випадках, коли ми проходимо ці всі випробування, коли Бог дає нам можливість докладати зусиль для входження в Боже Царство, разом з тим дає нам і утіху, і підтримку. Ось що ми читаємо в 1 Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. Вас спіткала спокуса або випробування не інше, як тільки людське, проте вірний Бог, який не допустить, що ви були спокушені понад ваші сили, а при спокутуванні дасть вам і полегшення, щоб ви могли спокусу перенести. Докладаючи зусиль для входження в Боже Царство, ми маємо також пам'ятати, що ми з вами живемо в тілі. В тілі, яке не викуплене, в тілі, яке несе в собі залишок гріха, і ми продовжуємо согрішати. Але надія є. Бог нам в майбутньому обіцяє нові тіла. Так Павло пише: «Так робіть, знаючи час, що вже пора вам пробудитись від сну, адже тепер спасіння ближче до нас, ніж коли ми увірували. Ніч минула, а день наблизився, тому відкиньмо вчинки темряви і зодягнімося в зброю світла, як у день будемо поводитися благопристойно, не в гульні та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не в сварці та заздрощах, але зодягніться в Господа нашого Ісуса Христа і піклування про тіло не обертайте на похоті». Наше з вами минуле, воно нікуди не поділось. Воно весь час буде тим чи іншим чином нагадувати про себе через старі звички, через друзів, рідних, колег. І зрештою через наше тіло, яке поступово буде руйнуватись і завдавати нам все більшого і більшого клопоту. Саме руйнування нашого тіла через хвороби, через старість наближає нас до зустрічі з Господом. Тому ми не панікуємо, тому ми не падаємо в відчай. Саме цікаве ще попереду. За останні роки я багато чую все більше і більше свідчень про Божу роботу з людьми через хвороби. І такі важкі, страшні хвороби, як рак. До речі, Бог працює не тільки через хвороби, а й через наші немочі. От буквально цими днями Україну відвідав проповідник і служитель Нік Вуйчич. Ви, напевно, і читали, і в інтернеті, і бачили. Людина, яку Бог використовує досить могутньо. При цьому він, з нашої точки зору, дуже обмежений. Хоча те, що він робить, і ту кількість служіння, яку він здійснює, напевно, жоден з нас навіть близько не може здійснити. 2 Коринтян 4, 16, 17 вірш є такий. Тому ми не падаємо духом. Хоч зовнішній наш чоловік і тліє, але внутрішній з дня на день оновлюється, бо короткочасне легке страждання наше викликає без усілякої міри вічну славу. Коли ми докладаємо зусиль для входження в Боже Царство, ми маємо також пам'ятати ще про одну річ, про те, що кожен з нас має життєві цінності. І ці життєві цінності, вони поступово змінюються під дією істини, і земні цінності змінюються на цінності Небесного Царства. Апостол Павло, про якого ми сьогодні багато раз згадували, каже такі слова: «Браття, я не вважаю, що я вже досяг, та тільки забуваючи те, що позаду, я пориваюсь до того, що попереду, прагну до мети, до почесті високого поклику Божого в Христі Ісусі». Що для нас раніше було пріоритетним? Що для вас було пріоритетним? Слава, влада, гроші? На що ми з вами витрачали наші життєві ресурси, такі як час, стосунки і так далі? І в якій мірі? Для мене є гарною ілюстрацією приклад Закхея, після того, як він зустрівся з Христом, і ця зустріч повністю, абсолютно змінила його цінності. Те, що він мав і багатство, і владу, і заможних друзів, це все втратило свою цінність, тому що з'явився Христос, в його житті з'явився Христос. А що зараз у вас в пріоритеті? Ви знаєте, що нам потрібно зрозуміти, що Бог не дозволить нам попасти на небо з нашими старими цінностями. Тому що на небі є інший еквівалент цінностей, є інше мерило. І тому він працює над нами, щоб ми скоріше позбулися минулих цінностей і надбали нові. Тому, панове, вчимося вмирати. Вмирати для себе, для своїх бажань і в тому числі для своїх цінностей. Проходимо цей період, коли докладаємо зусиль для того, щоб увійти в Боже Царство. Докладаючи цих зусиль для входження в Боже Царство, ми також маємо пам'ятати, що Бог нам дав духовні дари. І нам їх потрібно знати і правильно розвивати, використовувати на збудову. В притчах 13.4 є такі слова: «Душа лінивого бажає, але даремно, а душа старанного насититься». Ми маємо зростати в нашій вірі через навчання. Але не тільки навчатись теорії, але й це навчання втілювати в практику. Ми маємо зростати в вірі через благовістя, через зовнішню і внутрішню місію, через євангелист тут по місцю, через служіння словом для наших рідних, близьких, колег, і через зовнішню місію, коли робимо різні поїздки десь до інших народів, в іншу культуру. Ми маємо можливість використовувати наші духовні дари через те, що вчимося жертвувати. Наш час, наші гроші, наші речі, наш транспорт. Через служіння, яке Бог дає нам сьогодні з вами, через душеопікунське служіння, через молитву. Адже це справді досить непросте і важке служіння – бути вірним, постійним в молитві, в стоянні перед Богом. Взагалі, життя спасенних людей має характерну ознаку. І ця ознака – плід. В одних він 30%, в других 50%, в інших 100%. А християнин без плоду – це нонсенс. Це, як ми колись вживали слово, оксюморон. Так не може бути. Якщо ти християнин, ти обов'язково будеш приносити плід. І останнє – докладаючи зусиль для входження в Боже Царство, нам потрібно пам'ятати, що є ще духовний світ. Духовний світ, він реальний. І тимчасово князем цього світу є сатана. І він має свої наміри, свої цілі і завдання – обманути, знищити, погубити. Але нам, як Божим дітям, варто теж пам'ятати, що Він є переможений нашим царем. Бог над всім, Бог царює. І цей Бог, який царює нам, дітям Божим своїм, каже наступне. Зодягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола. Бо наша боротьба не плоти проти крові, а проти начальств, проти влади, проти правителів темряви світу цього, проти піднебесних духів злоби. Тому зодягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли протистояти в день злий і все подолавши, встояти. Нам протистоїть насправді не тільки наша плоть, от залишком гріха, не тільки мир або світ з його цінностями, які теж мають вплив на нас через рекламу, через різні-різні засоби масової інформації. Нам протистоїть також і наше минуле, це наслідки гріха, які ми не можемо виправити, які, як факт, залишаються в історії. Але нам ще й протистоїть князь світу цього. І раніше нам з вами варто було його боятись, так як він міг в повноті претендувати на нашу невикуплену душу. Але зараз ми з вами знаходимось під захистом Всевишнього Господа Бога. Я люблю цей Псалом 90. Раніше я думав, що він має мене якимось чином оберігати. І навіть коли в армії був, то мав його як якийсь оберіг, як талісман. Пам'ятаєте слова? Перша строчка, я по-російськи зачитаю. «Живущий під кровом Всевишнього, під тінню всемогущого прибуває». Тому, підсумовуючи, напевно, все вище сказане, докладаємо зусиль для того, щоб війти в Боже Царство. Апостол Павло каже, «Отож, браття мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша не марна перед Господом». Коли ми говоримо з вами про те, що ми докладаємо зусиль, так, це вірно, ми їх докладаємо. Де юре, ми спасені, ми прийняті Господом, ми знаходимося в Його книзі життя, ми належимо Йому. Але де-факто, залишаючись тут на землі, Бог працює з нами, Бог переображає нас, переплавляє нас, готує нас до вічності і хоче використати нас в своїх планах. І це завжди постійно варто тримати в своїй голові, в своєму серці і час від часу десь нагадувати, оновлювати цю річ. А зараз я хотів би звернутися до тих людей, які не є християнами. Або до тих людей, навіть які вважають себе християнами, але не є такими. Я думаю, що, напевно, навіть оця друга категорія, ті, що вважають себе християнами, вона знаходиться в більшій небезпеці. Тому що такі люди живуть в обмані. Вони ведуть досить таке безпечне життя і не розуміють всього жаху свого становища. Саме жахливе для такого християнина, напевне, проходити все життя в церкві і в кінці життя почути від Бога: «Я не знаю тебе, відійди від мене». Уявіть собі, наше зараз зібрання завершилось, ми виходимо в коридор, там, можливо, є чай, булочки, спілкуємося і от підходимо, ну, допустимо, до Саші. Саш, візьму тебе як ілюстрацію. Ну, як справи, Саша? Хорошо, все добре, але оце сьогодні, ти знаєш, попав в пригоду. Яку пригоду? Та оце їхав на зібрання, пробив колесо, почав міняти, став на обочину, а одна гайка відкрутилась і покотилася на дорогу. Поки я ставив запаску, туди-сюди замешкався, шукаю цю гайку, а побачив, вона на дорозі, пішов на дорогу підняти. І тут, уявляєш, величезна фура збиває мене. Ну, я вернувся, докрутив гайку, поставив і навіть трошки на зібрання запізнився. І ми так слухаємо і думаємо, ну, якось щось, ну, трошки якось не складається. Тебе справді збила велика фура? Ну, да, да. Тож я вийшов на дорогу і не помітив її, а вона бах мене збила. І після цього ти от пішов, закрутив гайку і приїхав на зібрання, і ти не змінився? Ну, да. Ну, ми віримо в це. Ми не віримо в це. Друзі, коли людина каже, що вона зустрілася з Богом, а її життя не змінилося, коли вона каже, я віруюча, я ходжу в церкву, а її життя, яке було раніше до цього, і таким і залишається, вона як жила з тими цінностями, з усім, що мала, і в неї нічого в житті не змінилося, то вибачте, в мене є питання, ви справді вірите в те, що ви християнин? Ви справді хочете сказати, що ви Боже дитя, що Бог з вами працює, Бог хоче щось з вами зробити і використати, а ви при цьому просто тупо приходите на зібрання, сидите раз в тиждень, в кращому випадку, а в більшості випадків я зустрічаю, я християнин, але буваю на Пасху і на Різдво в церкві. І ці люди кажуть, що вони знають Бога, що вони християни. У мене є дуже багато питань до цих людей. Більше того, я хотів би сьогодні, от, щоб ми в такому самому ключі, як роздумували про християн, подумали і про ваше життя. Адже життя на землі коротке, і час спливає швидко. Яків пише такі слова, це в Біблії записано. Ви, які не знаєте, що станетесь завтра, бо що таке життя ваше? Воно як пара, яка з'являється на короткий час, а потім зникає. Хтось зауважив. Дивуєшся, як швидко проходить день, а потім розумієш, це був не день, а життя. І як призначено одного разу людям померти, а потім суд. Ми часто чуємо цю фразу і в нас зібрані, і десь на групах, і в спілкуванні, що молоді можуть померти, а старі мусять померти. А далі що? Думки про можливу смерть самі по собі не бажані. Люди, як правило, не хочуть про це думати, відганяють або відкладають ці думки на час чиїхось похорон. Ми буквально були позавчора на похоронах, і, ви знаєте, звучало дуже багато закликів, звучало багато роздумів до людей, які прийшли на похорони, але вони прийшли з одного боку віддати дань, шану, повагу людині, яка померла, а з іншого боку багато з них прийшли, одних заставили, бо це були військові, і їх привели оркестр, тих, хто там з автоматів стріляли. А другі прийшли, тому що по закінченні похорон є стіл накритий, є чарка і так далі, є можливість десь поспілкуватися з кимось, пожаліти себе, розказати, як все погано в країні і так далі. І мало хто взагалі хотів прислухатись до слів, які говорилися до їхнього серця і до їхніх душ. Люди, зупиніться, покайтесь, ми всі будемо в цій труні. Дуже скоро, не пройде якихось 50-70 років, як всі відправимося на той світ, на зустріч з тим, хто буде або судити, або буде захищати нас на тому суді. Тому, будь ласка, не відкладайте питання своїх стосунків з Богом в довгий ящик. Ми живемо в дуже крихкому світі. Щодня на дорогах України гине 12 людей. При цьому 18, ще плюс 18, помирає по дорозі до лікарні. Разом тільки в ДТП кожного дня в Україні гине близько 30 душ. А якщо ми до цього всього додамо війну, екологію, хвороби, помилки лікарів, які кожного дня додають ще 7 смертей, то іноді, знаєте, я дивуюся, чому я ще живий, ніж як я ходжу по цьому світу. Але ми живемо. Ми живемо і досить безпечно, і найважливіші питання нашого життя відкладаємо на потім. І коли час від часу Бог десь стукає в наше серце, тривожить нашу душу, ми боїмося чути Його голос і прислухаємося до іншого шепоту, до шепоту сатани, який каже, ти не гірший інших. Це не для тебе, не будь фанатиком. Ми маємо розуміти, що так само, як і в житті християн, так і в житті нехристиян, спільним в нас є те, що життя на землі важке. Воно сповнене втрат, болі, страждань, але життя без надії або з марною надією, а якось воно там буде, а колись мені пощастить, це досить сумна перспектива. Тому не дивно, що алкоголь, наркотики або інші глушилки душі мають таку популярність. До речі, ці речі, алкоголь, наркотики, розваги, вони не допомагають, а вони лише усугубляють ситуацію. Цей світ, дорогі друзі, він не зміниться на краще. Він буде все гіршим і гіршим, і особливо для тих, хто живе без Бога. Ми живемо з вами в тілі, і це тіло, як ми вже казали, так само, як і в християн, в нехристиян, воно швидко старіє, воно зношується. Але в житті нехристиян є ще одна така характерна річ. У грішників воно має ненаситимість. В Біблії, в притчах є такі слова. В ненаситимості є дві доньки. Давай, давай. Одного мільйонера якось запитали, скільки вам не вистачає доларів для повного щастя? На що він відповів? На $1 більше. Ну, а що тоді? Що потрібно, щоб ви були щасливі в кінці кінців? Відповідь – на $1 більше. Ви розумієте? Так до безкінечності. Маючи мільйони, деякі люди, маючи мільярди, вони не можуть зупинитись. Їм все мало, мало, мало. Ну, ми доларів не маємо, або маємо не мільйонами. При цьому ми з вами слідкуємо за нашим здоров'ям. Ну, хтось за вагою, зуби чистимо, очі слідкуємо, щоб не втомлювалися, вуха чистимо, давлення міряємо, щоб попереджувати різні хвороби. Ми слідкуємо за нашою красою. Стрижка, манікюри, педикюри, хтось навіть робить пластичні операції, кому вони потрібні. Ми слідкуємо за нашою мовою. Ми намагаємося розмовляти літературною українською мовою, без суржика. Дехто слідкує за модою, щоб бути завжди гарно, стильно одягнутим. Не з секонд-хенду, а з нове, щоб з магазину або з ринку. Ми спілкуємо за нашим оточенням, за тою компанією, яка є навколо нас. І ми розуміємо, що життя на землі загалом не є простою річчю. Але якщо в цьому тілі, в якому ми живемо, ми маємо домінуючу роль гріха, то все надаремно. Здоров'я рано чи пізно підведе. Скільки б ви його, те тіло, не намагалися оновити, омолодити, зробити операції, рано чи пізно Бог включить механізм, який почне давати збої. Красота пов'яне, мова, оточення, всі ці речі можуть залишатися в якійсь мірі такими ж вишуканими, але скільки при цьому разів в своїх думках, в своєму серці ви зловите себе на тому, що думки брутальні, гріховні, прокльони там є, заздрість там є і різні речі. І шансів змінитись стає все менше і менше, рівно пропорційно прожитим рокам. І чим старіша людина, тим важче їй відмовитись від роками нажитих звичок, способу мислення, вподобань, цінностей. До речі, щодо цінностей. Еклезіаст каже наступні слова. «Є болісна недуга, котру я бачив під сонцем. багатство, накопичене володарем його, на шкоду йому. І гине багатство це від лихої пригоди. Народив він сина, і нічого нема в руках його. Як вийшов він голим зло на матері своєї, таким і відходить. Яким прийшов, і нічусь гісінько не візьме від праці своєї, що міг би взяти з собою. Оце важка недуга. Яким прийшов він, таким і відходить. То яка йому користь, що він трудився на вітер? Хочу зачитати одну цікаву цитату Чарльза Райла, яка теж в великій мірі сувукупно, напевно, відображає всі наші цінності. Тому що, за великим рахунком, іноді ми їх зводимо просто до банального, до грошів. Із всього, що у нас є, найменше удовлетворення нам приносять деньги. Вони, безспорно, знімають з наших плеч груз некоторих забот. Но количество новых проблем, которые они на нас возлагают, превосходит объем проблем исчезнувших. Больших усилий стоит уже добыть их, забот и тревог, стремление их сохранить. Трата денег несет много искушений. Неправильное их использование, чувство вины, их потеря, великую печаль. Вопрос о том, как ими распорядиться, ставит нас в тупик. Причина 2/3 всех разногласий, ссор и судебных тяж вся та же – деньги. Життя без Христа – це свого роду рух, направлений в пекло. І під час цього руху люди намагаються урвати такі швидкоплинні або мимольотні насолоди. Через гроші, через різні гріховні, нечесні стосунки, через обман. І тому нам варто задуматись і зважити, що насправді є цінним для нас з вами сьогодні. Яка користь, якщо ми придбаємо весь світ, а душі своїй зашкодимо? Ще на одну річ хотів би звернути увагу. Так само, як в житті християн, так в житті нехристиян є спільним те, що Бог дав вам якісь таланти, зробив вас неповторним. І кожен з нас насправді унікальний. Але частіше за все ми не дуже цінуємо те, що є. Якщо у вас є дві руки, дві ноги, одна голова і одне тіло, то за великим рахунком це все, що потрібно для щасливого повноцінного життя. Я згадував сьогодні Ніка Вуйчича, він не має більшості з перерахованого, має голову і тіло, от, і маленьку лапку, але він повноцінний, він щасливий. Але якщо ви маєте до того, що є руки, ноги, голова, ще й одяг, і їжу, і дах над головою, то ви за великим рахунком забезпечені абсолютно всім необхідним. Ну а якщо ви маєте ще освіту і професію, і роботу, то вас можна віднести до 20% багатіїв планети Земля. А якщо в вашому розпорядженні є комп'ютер, мобілка і автомобіль, до того всього вище перерахованого, то ви можете вже себе віднести до категорії 10% тих, кому заздрять інші люди на цій планеті. Ну а якщо у вас ще є талант, якийсь музичний або творчий, або ви спеціаліст в тій чи іншій сфері, то можна сказати, що ви взагалі поза конкуренцією. І питання в мене сьогодні до вас. Навіщо ви це все отримали? Що ви будете з цим робити? Що ви робите зараз з цим? Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або який викуп дасть людина за душу свою? І останнє, на що хотів би звернути увагу, що як християни, так і нехристияни живуть в духовному світі. Ми вже про це говорили. І цей духовний світ, він реальний. І ми нагадували, що тимчасово князем цього світу є сатана, і він має реальні наміри обманути, знищити, погубити. Ісус сказав, злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити та нищити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком. Неважливо взагалі-то, чи вірите ви в потусторонній світ, в ангелів, демонів, чи не вірите, він є, він реальний. Люди собі видумують сьогодні, знаєте, безліч персонажів для боротьби зі злом. Супермен, там, Спайдермен, Халк, Робін Гуд, Генеральна прокуратура, ООН і так далі. І що? Скажіть, що змінилося від цього? Що, зла стало менше в світі? Воно зменшилось? Сатана, він як князь цього світу, він має реальні права на нас. І ви знаходитесь під прокляттям цього світу, і зло в різних проявах буде намагатися зашкодити вам, зашкодити до повного вашого знищення. Ви маєте силу протистояти сатані? А якщо хоча б не протистояти, ви маєте силу хоча б захиститись від нього? Мова йде про боротьбу з ангелом темряви, з його військом, який досконалий у злі і має віковічну історію. І ви ще хочете після цього воювати? Ви ще хочете захищатись? Ви 100% програєте в цій боротьбі і будете вічно в пеклі разом з всіма тими, хто відкинув жертву Христа за ваші гріхи. Єдиний вихід – покаятись. Не просто сповідатись, покаятись. Такий чоловік Андрій Ткачов сказав наступну фразу. Можна все життя сповідуватись, так і ні разу не покаявшись. Покаятись по-справжньому, на 100% бути готовим померти для того, щоб ожити для Христа. В самому завершенні хочу зачитати одну коротку історію, на російській мові вона є. Послухайте уважно. Однажды в суботу, перед тем, как идти домой, пастор решил позвонить своей жене. Было уже почти 10 вечера, но жена не взяла трубку. Мужчина долго ждал, но жена так и не подошла к телефону. Через некоторое время он снова набрал домашний номер, и жена сразу же ответила. Пастор спросил, почему жена так долго не поднимала трубку, когда он звонил первый раз. Но она ответила, что никакого звонка раньше не было. Этот случай был бы забыт, если бы в понедельник в церкви в кабинете пастора не раздался телефонный звонок. Звонивший мужчина говорил о каком-то звонке с этого номера в субботу вечером. Пастор долго не мог понять, о чем идет речь. Тогда мужчина сказал, телефон звонил и звонил, а я не отвечал. Пастор, вспомнив о случившемся с ним казусе, извинился за то, что побеспокоил этого человека, объяснив, что хотел позвонить домой, но, видимо, набрал неверный номер. Тогда звонивший сказал, «Разрешите мне рассказать, что тогда произошло. Видите ли, в субботу вечером я собирался покончить с жизнью. И перед тем, как совершить намеченное, я обратился к Богу, сказав, что если Он есть, если Он слышит меня, и если Он не хочет, чтобы я это сделал, то пусть подаст мне знак. И как раз в этот момент у меня зазвонил телефон. Я подошел к аппарату и увидел на табло надпись «Господь Всемогущий». Я смотрел на звонящий телефон и не смел поднять трубку. Церковь, в которой служил пастор, называлась «Обитель Господа Всемогущего». Бог є. Бог є, і це не ви. Гріх реальний, і він має місце в вашому житті. І своїми зусиллями ми не можемо спастися від Божого гніву і суда. Спасіння тільки по вірі в жертву Ісуса Христа, що помер за мій і за ваш гріх. Повірте в це на 100%, попросивши в Бога пробачення за всі свої гріхи. Отримайте прощення, всиновлення і мир з Богом. Це і є добра вістка для мене і для вас. Давайте ми помолимось. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі, дякуємо, Боже, за те, що ми спасені по благодаті, завдяки жертві Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що викупив нас з рабства гріха, за те, що наші імена записані в книгі життя. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що вічність чекає на нас. Разом з тим, Господи, ми просимо, щоб Ти допоміг нам на цій землі пройти наш нелегкий земний шлях. Щоб, Господи, Ти дарував нам ці перемоги. Перемоги з гріхом, зі світом. Перемоги, які так необхідні нам для того, щоб ми змінювались. Щоб ми вчилися любити, прощати, служити. Щоб ми жили не для себе, а жили, Боже, для Тебе, для Твоєї слави, Господи. Ми разом з тим ще хочемо молитись за тих, хто живе, покладаючись на щось, а не на Тебе. Боже, торкайся їхніх сердець, Боже, даруй їм життя. Даруй їм життя, Господи, в якому вони пізнають Тебе, в якому, Господи, Ти станеш їхнім Господом і Спасителем. Благослови, Боже, наших рідних, близьких, благослови тих людей, яких посилаєш на нашому життєвому шляху, щоб Євангеліє досягнуло їхніх сердець, і вони разом з нами могли приклонитись перед Тобою, прославити Тебе і увійти в вічність. В ім'я Христа ми молимо про це. Амінь.